Assalomu alaykum azizlar. Xudo yerga bizni qutqarish uchun keldi. Xudo olamni shunchalar sevdiki, o'zining yagona o'g'lini yubordi, toki unga ishongan barcha o'lmasin, balki abadiy hayotga erishsin. Xudo olamni hukm etish uchun emas, balki u orqali qutqarilish uchun o'g'lini yubordi. Biz bu dunyoda boshimizdan kechiradigan azoblarni Xudo biladi. Iso o'zining uydagi xavfsizlikni tashlab, bu xatarga to'la biz yashaydigan dunyoga keldi. Iso chanqoqni va ochlikni va chanqoqlikni his etdi. Boshqalarning tuhmatlari bilan olishdi. Oilasi va do'stlari tomonidan qiyinchilikka duch keldi. Lekin baribir Iso kundalik qiyinchiliklardan ko'ra qiyinroq narsaga duch keldi. Iso tana shaklidagi Xudoning o'g'li, bizning barcha gunohlarimizni, biz uchun atalgan o'lim jazosini o'z bo'yniga oldi. Uning sevgisi shuki, u biz uchun o'zining hayotini qurbon qildi. U qiyinchiliklardan o'tdi, sekin jon berdi. Kamsitilib, xoshda nafasi qisilib o'ldi. Barchasi biz kechirilishimiz uchun sodir bo'ldi. Iso boshqalarga bu ishdan oldinroq xoshda mixlanishini aytadi. Shuningdek, o'limidan 3 kun o'tgach yana hayotga qaytishini va shu bilan Xudo ekanligini isbotlashini aytadi. U bir kun kelib, reinkarnatsiya, ya'ni boshqa odam tanasida hayotga qaytishi haqida gapirmagan. U ko'milganidan 3 kun o'tgach o'zini uning xoshga mixlanishini ko'rgan insonlarga namoyon qilishini aytgan. O'sha 3-chi kuni Isoning qabri bo'sh topilgan va ko'plab odamlar uni tirik ko'rganliklari haqida guvohlik berishgan. Endi u bizga abadiy hayotni taklif qilyapti. Biz buni sotib ololmaymiz. Bu Xudodan sovg'a. Biz uchun va biz Xudoni hayotimizga taklif qilganimizda unga erishamiz. Xudoning sovg'asi esa Iso Masihda berilgan abadiy hayotdir. Agarda biz gunohlarimizdan voz kechib, Xudo tomon o'girilsak, Iso Masih orqali biz abadiy hayotga ega bo'lamiz. Bu juda ham oson. Xudo bizga abadiy hayotni berdi va bu hayot uning o'g'lidadir. Kim o'g'liga ega bo'lsa, hayotga ekadir. Kim Xudoning o'g'liga ega bo'lmasa, hayotga ega emas. U bizning hayotimizga kirishni istaydi. Jannat haqidachi. Muqaddas kalomda Xudo abadiyatni insonlarning yuraklarida joylashtirgan deydi. Balki bu qanchalik zo'r dunyo bo'lishini bilishimiz deganidir. Yaqin odamlarimizning o'limi bizga bu hayot va bu dunyoda nimadir noto'g'ri ekanligini bildiradi. Yuraklarimizning tubida biz bilamizki, boshqacha yashash uchun yaxshiroq yuraklarimizni ezadigan og'riqlardan xolis joy borligini. Anig'i shuki, Xudoda biz uchun yaxshiroq joy bor va u bizga uni taklif qilyapti. Bu tamomila boshqacha tuzum bo'ladi. Qayerda Xudoning irodasi har doim amalga oshadi. Bu dunyoda Xudo har bir kishining ko'zdagi yoshini artadi. U yerda aza, yig'isig'i, o'lim yoki og'riq bo'lmaydi. Va Xudo o'zining ruhi ila odamlarning ichida bo'ladi. Va ular hech qachon gunoh qilishmaydi. Azizlar, bordi usta ham foydali va qiziqarli fikrlar bo'lsa, dilkashradio.com saytimizga tashrif buyurib, bizga xabar yo'llang. Xudoim barchangizni marhamatlasin. Xayr, omon bo'ling.